Binigyan ng pagkakataon upang makaranas ng buhay sa pulisya ang isang pangkat ng mga kabataan ng Aboriginal at Torres Strait Islander na naghahangad na magtrabaho sa kapulisan. Ang katutubong komunidad ay bumubuo lamang ng isang maliit na bilang ng mga pulis ng bansa, ngunit umaasa na mababago ang bilang ng isang bagong programa ng pagsasanay. Ang detalye ng ulat ni Sarah Abo na isinalaysay sa Wikang Filipino.
So we start with a bit of the wild. We can move up to the wild.
Ito ay maaring simula ng isang buhay sa kapulisan para sa ilang mga batang katutubong estudyante. Minsan sa isang linggo, ginugugol nila ang oras sa mga istasyon ng pulisya sa buong Victoria, mula sa Morwell hanggang sa Warrnambool bilang bahagi ng Certificate 3 sa Business Administration o pangangasiwa ng negosyo. Makalipas ang 40 taon sa puwersa, sabi ni Victorian Assistant Police Commissioner Robert Hill na gusto niyang makita ang ilang bagong mukha sa uniforme.
When I joined Victoria Police, it was predominantly male members, young, white, Caucasians. Now we have members from all parts of the world as members of Victoria Police. And that's so important. We need to think about how we can be more effective in recruiting people from the Aboriginal and Torres Strait backgrounds. We need to be engaged in that community.
Sa kabuuan ng Victoria, mayroong mahigit sa 70 Aboriginal, Torres Strait Islander na mga manggagawang pulis, habang 45 ay nakauniforme na opisyal. Sinabi ng pulisya ng Victoria na umaasa silang makakadagdag ang pagkakaiba o diversity sa pamamagitan ng mas maraming tauhang katutubo bilang bahagi ng recruitment drive. Sinabi ng Ministro ng State Employment, Wade Noonan, siya ay umaasa na makakatulong ang traineeship program labanan ang unemployment o kawalan ng trabaho ng mga katutubo na ngayon ay nasa 18% ng bansa.
Statistically, we actually understand that our Aboriginal youth and Aboriginal people in Victoria probably face more barriers to basically getting a job and then keeping a job. So it's really important to wrap around the support, particularly for young people.
Ilan sa mga kabataan tulad ng 15 taong gulang na si Elvis Carter may malalim na pansariling paganyak sa pagpasok sa karera ng pulisya.
One of my friends, he's just on the run. He's been on the run for like 12 months now. So I don't even know where he is. It's annoying because I remember when they were doing this stuff and then now you see, look at them and you look at them before, you see the change.
Ayon sa kanya, nais niyang aktibong ipatupad ang pagbabago at pahusayin ang mga relasyon sa pagitan ng komunidad at pulisya.
I'm an uncle, so I'm just trying to keep my nieces and nephews out of trouble, teach them about the way of like how you can be good and the police are not that bad. If you need help, you can ask them.
Isa pang trainee na si Jackson Nolan ay isang masigasig na manlalaro ng football. Ngunit, sabi niya kung mabigo iyon, ang karera sa akademya ay nasa agenda. Pinahahalagahan niya ang kurso sa pagpapalakas ng kanyang katatagan.
I can already say it's helped like communication skills you use and talking to other people, being able to hold a conversation and being able to lead a group.
Ito ay isang landas para sa trabaho, ngunit sa kanilang pananaw, isang pakikipagsapalaran upang makatulong.